Citim în această seară din Exodul capitolul 7, începând de la versetul 8. Domnul a zis lui Moise și lui Aron: dacă vă va vorbi Faraon și vă va zice, faceți o minune, să zici lui Aron, ia-ți toiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon. Și toiagul se va preface într-un șarpe. Moise și Aron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise Domnul. Aron și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor lui și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Dar Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Toți și-au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aron a înghițit toiegele lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Amin. Ne apropiem cu pași repezi de marea confruntare din cartea Exodul. Această mare confruntare din Exodul n-a fost o simplă dispută între Moise și Faraon, n-a fost doar un simplu conflict între două națiuni, să zicem, între Israel și Egipt. A fost o bătălie între Dumnezeu și Satan. Iar această bătălie l-a opus pe Dumnezeu cel adevărat, cel viu, pe Jehova, care a mișcat Israelul, care l-a pus în mișcare pe Moise și pe Aron, împotriva dumnezeilor falși a Egiptului, însoțiți de mulțimea de îngeri care l-au însoțit pe Lucifer în răzvrătirea lui. Astfel că Exodul a fost un alt angajament în războiul invizibil și continuu dintre cer și iad. În primele 6 capitole din cartea Exodul, Dumnezeu s-a angajat să lovească decisiv împotriva faraonului care era condus de Satan. Mai întâi, așa cum ne amintim, a permis ca poporul lui să fie înrobit, a permis ca poporul Israel să fie oprimat. Apoi a ridicat un eliberator, trimițându-l pe Moise într-un coșuleț pe Nil, antrenându-l, învățându-l la curtea regală a lui Faraon și mai apoi conducându-l prin pustie și apoi întâlnindu-l în mod personal la rugul aprins din pustia Madian. Apoi Dumnezeu i-a arătat sau i-a dat mai multe semne profetului său împreună cu promisiunea mântuirii. Iar apoi, Moise s-a dus în fața lui Faraon și i-a dat ultimatumul primit din partea lui Dumnezeu. Lasă pe poporul meu să plece. Când Faraon a refuzat, a venit vremea ca Dumnezeu să se glorifice pe sine, aducând mari judecăți asupra Egiptului și asupra lui Faraon. Și, după cum citim la Exod, capitolul 12, cu versetul 12, împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului. Judecata lui Dumnezeu împotriva Egiptului și a zeilor lui a venit sub forma celor 10 plăgi. Ne aducem aminte foarte bine de ele. Sânge, broaște, păduchi, muște câinești, cum traduce Cornilescu, molimă în animale, bube pe oameni, grindină, lăcuste, întuneric, și până la urmă moartea întâilor născuți. Chiar dacă aceste urgii, plăgi, par niște dezastre naturale, pe care mulți oameni spun, asta se putea întâmpla oriunde în lumea asta, să vină lăcuste. Păi nu-i prima oară când vin lăcustele într-o țară. Grindină să cadă. Păi asta nu-i prima oară când vine grindină. Întunere. Păi așa se întâmplă când e o eclipsă. Și tot felul de alte explicații. Chiar dacă, zic, aceste 10 plăgi păreau dezastre naturale, ele făceau parte, în mod clar, din lupta dintre Dumnezeu și Satan. Și Dumnezeu a trimis plăgile împotriva Egiptului pentru ca să-și elibereze poporul de sub puterea răului. Așa că profetul Moise este de acord și el cu apostolul Pavel, care spune: căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12. Și această dimensiune supranaturală a luptei dintre Moise și Faraon devine explicită, se vede cu ochiul liber, în această poveste foarte simplă, în câteva versete, a toiagului care a înghițit șerpii lui Faraon, care a înghițit toiegele lui Faraon. Și acest scurt episod slujește ca o introducere la cele 10 plăgi care vor urma mai apoi. Fiecare episod, sau acest episod, introduce toate temele majore din următoarele 5 capitole din cartea Exodul, și anume, ascultarea lui Moise și Aron, imitarea minunilor lui Dumnezeu de către Satan, puterea superioară a lui Dumnezeu și a toiagului său, și perpetua împietrire a inimii lui Faraon. În următoarele 5 capitole ne vom întâlni cu toate aceste teme. Deja în această introducere, Dumnezeu anunța triumful său. La fel cum șerpii lui Faraon sunt înghițiți de toiagul lui Aron, la fel și armata lui Faraon va fi înghițită de mare, în Exod capitolul 15. Exact același cuvânt este folosit în ambele versete pentru ca să lege tematic aceste două evenimente. Înghițirea șerpilor de către toiagul lui Dumnezeu, cu înghițirea armatei lui Faraon de către Marea Roșie. Luptătorii lui Dumnezeu în acest conflict spiritual, așa cum am citit, sunt Moise și Aron, nepoții lui Levi. Domnul a zis lui Moise și lui Aron, dacă vă va vorbi Faraon și vă va zice, faceți o minune, să zici lui Aron, ia-ți toiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon. Și toiagul se va preface într-un șarp. Iar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească planul lui Dumnezeu în care Moise, spuneam data trecută, a fost făcut de către Dumnezeu, Dumnezeu pentru Faraon. Faraon și-a dorit un semn. Faceți un semn, faceți o minune. Iar Moise a vorbit cu Aron, care va face acest semn dat de la Dumnezeu și dat de Dumnezeu lui Moise, dacă ne aducem aminte de Exod capitolul 4, mai întâi, în viziunea rugului aprins. Și exact așa au făcut cei doi frați. Citim în capitolul 7 cu versetul 10 că Moise și Aron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise Domnul. La prima vedere, asta pare o informație foarte seacă. S-au dus, au făcut exact ce le poruncise Domnul. Mare lucru. Însă această afirmație este mai mult decât o informație seacă, ci este o prezentare a victoriei spirituale extraordinare pe care Dumnezeu a avut-o asupra lui Satan. Și înainte de aceasta, amintiți-vă că de câteva capitole încoace, Moise în continuu argumentează cu Dumnezeu. Doamne, nu pot, nu vreau, mă încurcă limba, mă încurcă buzele, nu știu să vorbesc, mi-e teamă, ce o să zică poporul, nu mă ascultă poporul, nu mă ascultă cu tare. Tot timpul a obiectat. De data asta, citim că Moise și Aron s-au dus înaintea lui Faraon și au ascultat întocmai ceea ce Dumnezeu le-a cerut. Profetul a ajuns în cele din urmă la ascultarea de plină față de voia lui Dumnezeu și cred că acesta trebuie să fie și scopul vieții fiecărui creștin, să împlinească voia lui Dumnezeu imediat și instinctiv. Și în timp ce Moise și Aron au făcut ceea ce le poruncise Dumnezeu și au dat seama amândoi, probabil mai ales Moise, că Dumnezeu le-a dat și echipamentul necesar ca să-și ducă la îndeplinire această slujbă. Aron, citim, și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor lui. Și și-a funcționat. Și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Citim în versetul 10. Mai de mult, Moise bombănea tot timpul pe marginea nepotrivirii sale pentru această misiune. Nu sunt eu cel mai potrivit. Trimite pe cine vrei, a spus la un moment dat lui Dumnezeu. Însă imediat ce a început să asculte, a descoperit că Dumnezeu i-a dat tot ceea ce avea nevoie ca să-și îndeplinească chemarea de la Dumnezeu. Dumnezeu face exact același lucru pentru fiecare dintre slujitorii săi. Când răspundem chemării lui Dumnezeu în lucrare, El ne va da darurile, abilitățile necesare, resursele necesare ca să-L putem sluji și să ne îndeplinim chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Citind această întâmplare, Această poveste, cum îmi place mie să-i spun, lumea se întreabă, domnule, dar ce șarpe a fost acolo? Despre ce șarpe este vorba? Prima oară când Moise și-a aruncat toiagul la pământ, textul ebraic spune că toiagul lui s-a transformat în nacaș, care înseamnă șarpe, în Exod 4, versetul 2 și versetul 3. Când Aron și-a aruncat toiagul la pământ, în fața lui Faraon, textul ebraic folosește un alt cuvânt, și anume tanin, care este un termen general pentru orice reptilă mare. Unii spun, și aici comentatorii se împart, unii spun că toiagul lui Aron s-a transformat de data asta într-un crocodil. În ceva foarte, foarte mare. Un mare comentator, Umberto Casuto, spune că este vorba despre crocodil și fiindcă crocodilul se potrivește foarte bine, se integrează foarte bine în peisajul egiptean. Era Nilul acolo, Nilul era plin de crocodil, deci este o chestiune foarte naturală să înțelegem că toiagul lui s-a transformat într-un crocodil, că, vezi, Doamne, numai un crocodil putea să înghită atâția șerpi. Se duce raționamentul mai departe. Într-adevăr, asta mai contribuie și istoria, într-adevăr, unii egipteni se închinau zeului crocodil, care era Sobek, care, așa cum este numit în mitologia egipteană, conducătorul Nilului. Dacă veți căuta pe internet sau cărțile de istorie mitologia egipteană, veți descoperi acest zeu, care de multe ori este înfățișat sub forma unui trup de om cu cap de crocodil. Este adevărat că cuvântul tanin poate fi tradus și cu crocodil. Se pare, și aici comentatorii sunt încurajați, că Ezechiel l-a folosit exact în acest sens când Dumnezeu i-a zis în Ezechiel, capitolul 29, cu versetul 3, în felul următor. Vorbește și spune. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că am necaz pe tine, faraoane, împăratul Egiptului, crocodil mare care te culci în mijlocul râurilor tale și zici, râul meu, Nilul, este al meu, eu l-am făcut. Însă, Biblia folosește termenul acesta de tanin cu referire la un șarpe foarte mare. Un bun exemplu este cel din Deuteronom, capitolul 32, cu versetul 33, unde veninul șerpilor, tanin, este folosit ca să descrie veninul mortal al cobrei. Așa că putem să deducem, la fel ca și mulți alți comentatori, că toiagul lui Aron s-a transformat într-un șarpe veninos, probabil, foarte probabil, ținând cont de contextul istoric în care vorbea Dumnezeu, probabil într-o cobră. Dar ce e important aici nu e zoologia, ci teologia. Nu e important ce fel de șarpe. O fost crocodil, o fost cobră, o fost piton sau eu mai știu ce altceva. Astea sunt discuții interesante care se poartă între savanți. Și noi le citim și ne mirăm de ele. Ce e important însă pentru noi, Biserica Răscumpărată a lui Hristos din zilele de astăzi, este teologia acestei chestiuni. Șarpele, nu crocodilul, era simbolul autorității lui Faraon. Și astfel, toiagul transformat în șarpe era un atac direct la suveranitatea Faraonului. Faraon a simțit că urmează o provocare când i-a văzut din nou pe cei doi venind înaintea lui și i-a cerut lui Moise și Aron să facă o minune. Pentru că Faraon a înțeles, oamenii ăștia doi care vin, nu știu câta oară în fața mea, pretind că au autoritate divină. Pretind că au autoritate divină mai mare decât a mea. Așa că, pentru a le verifica puterea, Faraon le-a zis, faceți un semn. Faceți o minune. Să vedem de ce sunteți în stare. Să vedem Dumnezeul vostru este mai puternic decât zeii Egiptului. Decât Dumnezeii Egiptului. De multe ori necredincioșii cer un semn de la Dumnezeu. Spun că dacă vor vedea o anumită minune, vor crede. Amintiți-vă de bogatul care era pe partea cealaltă și striga lui Avram, Părinte Avrame, mai am acolo, jos, pe pământ, câțiva frați. Am o familie. Dacă ei vor vedea un om înviind din morți, o să creadă. N-o să mai fie nicio problemă. Și Faraon, ca și mulți alți necredincioși, este ca și fariseii care i-au spus Domnului Iisus Hristos la Matei, capitolul 12, cu versetul 38. Atunci unii din cărturari și farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine. Vrem să vedem de ce ești în stare. N-a fost greșit ca Faraon să ceară un astfel de semn. Omul nostru se pare că înțelegea foarte bine scopul minunilor divine. Însă nu trebuie să uităm, mai ales în aceste vremuri tulburi din punct de vedere spiritual, în care lumea creștină umblă după astfel de minuni, după vindecări, după lucruri spectaculoase. În astfel de momente, în astfel de vremuri, nu trebuie să uităm faptul că Dumnezeu nu performează gesturile omnipotenței sale divine, doar așa ca să facă spectacol. Ca să ne arate nouă de ce e El în stare. Să ne arate nouă de ce e în stare atotputernicia Sfântului Dumnezeu. Dumnezeu nu face spectacol, dragii mei. N-a făcut atunci și nu face nici acum. Ci El folosește, într-adevăr, uneori astfel de minuni, lucruri supranaturale, pentru ca să confirme adevărul cuvântului Său. Acest lucru este adevărat în cazul prorocilor din Vechiul Testament, care făceau, citim în tot Vechiul Testament, semne și minuni pentru a vorbi, pentru a demonstra că vorbesc din partea Dumnezeului cel adevărat. Că erau trimiși, că erau ambasadorii lui Dumnezeu. Iar în acest caz particular, Moise și Aron pretindeau că sunt ambasadorii lui Dumnezeu. Erau însărcinați divin ca să spună lui Faraon, să-i ceară imperativ lui Faraon: lasă pe poporul meu, adică pe Israel, să plece. Calea evidentă de a autentifica pretenția lor era să facă o minune. Și exact asta le-a spus Faraon: dați-i drumul. Porniți show. Să vedem de ce sunteți în stare. Mai exact, să vedem de ce e în stare Dumnezeul vostru. Iar acest principiu că minunile confirmă adevărul cuvântului lui Dumnezeu explică și faptul de ce Iisus a făcut atât de multe minuni și semne în timpul lucrării sale pe pământ. Minunile l-au ajutat pe Iisus ca să dovedească pretenția sa că era Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Iar acest principiu se aplică sau explică și de ce minunile sunt atât de rare de atunci încoace. Din păcate, oamenii umblă astăzi hămesiți, aș putea să spun, după astfel de semne și minuni, după astfel de vindecări spectaculoase, după astfel de arătări supranaturale, zic ei, ale puterii lui Dumnezeu. Și într-adevăr, chiar dacă Dumnezeu poate să facă astfel de minuni, atunci când Evanghelia intră într-o anumită cultură, aș vrea să nu uităm că Dumnezeu deja ne-a dat un semn clar. Cel mai mare semn, cea mai mare minune dintre toate minunile de pe acest pământ, și anume învierea lui Iisus Hristos din morți. De asemenea, aș vrea să ne aducem aminte că Sfânta Scriptură nu ne învață să ne așteptăm la minuni din partea lui Dumnezeu. Biblia nu ne învață să ne așteptăm la minuni. Nu fiindcă Dumnezeu nu mai este în stare să facă astăzi minuni, cum a făcut în vechime, pe vremea Domnului Iisus Hristos. Nu, ci fiindcă pur și simplu nu mai este nevoie astăzi de astfel de minuni. Învierea este ultima minune de care avem nevoie și care confirmă adevărul Evangheliei, că Iisus Hristos a murit ca să mântuiască pe cei păcătoși. Dintre toate semnele pe care Dumnezeu le putea da lui Faraon, el a ales acest semn: să transforme toiagul lui Aron într-un șarpe. Și cu cât mai mult învățăm despre egipteni și despre șerpilor, cu atât mai clar este faptul că, făcând această minune, Dumnezeu se războia de fapt cu Satan. Egiptenii erau fascinați de șerpi. Mulți egipteni aveau amulete care să-i protejeze de Apophis, așa se numea zeul șarpe care personifica răul. Iar literatura egipteană conține numeroase incantații pentru protecția oamenilor împotriva șerpilor. Faraonul purta la ținuta lui de ceremonie pe coroana lui regală în semnul șarpelui. Aici în vârf era gravată în aurul coroanei simbolul sau imaginea cobrei, a șarpelui. De asemenea, un lucru care îl puteți verifica pe internet, celebra mască mortoară a lui Tutankhamon avea încrustată pe ea o cobră. Ideea era că faraon își terorizează dușmanii la fel cum cobra își terorizează vrăjmașii ei. Dar în ciuda fricilor de șerpi, egiptenii antici se închinau șerpilor. Așa operează satana, în general, folosind frica pentru a dobândi putere asupra oamenilor. Închinarea la șerpi era foarte puternic, mai ales în zona deltei Nilului, exact acolo unde locuiau evreii. Și acolo egiptenii au construit un templu în onoarea zeiței șarpe, Vajet, așa se numea, care era reprezentată prin semnul hieroglific al cobrei. Unii faraoni credeau că această zeiță șarpe avea puteri miraculoase, că această zeiță îl punea pe faraon pe tronul Egiptului și bineînțeles că îi atribuia puteri divine. Alții considerau că zeița aceasta Vajet, zeița șarpe, era protectoarea imperiului egiptean. Emblema aceasta șarpelui de pe capul lui faraon simboliza puterea, suveranitatea și în același timp magia pe care zeii o acordau regelui, lui faraon. Căutând și găsind liniștea și securitatea sa în zeul șarpe, de fapt faraon a făcut o alianță cu satan. Iar manuscrisele antice pomenesc acest lucru și descriu ceremonia și cuvintele pe care le rostea faraonul în onoarea zeiței șarpe atunci când lua în primire coroana regatului de sus și regatului de jos al Egiptului. Toate aceste lucruri explică ce făcea de fapt Aron când, cum citim la versetul 10 din capitolul 7, și-a aruncat toiagul înaintea lui faraon. Adică, ce-a făcut Aron? A luat simbolul puterii Egiptului, a luat simbolul puterii lui faraon, l-a aruncat în praf, l-a aruncat pe jos, ceea ce nu era decât un asalt direct la suveranitatea faraonului. Un atac la întregul sistem de credințe al Egiptului. M-am tot gândit la o comparație pentru vremurile de astăzi și probabil știți că pe steagul Statelor Unite, probabil cea mai mare putere actuală în această lume, este acvila, mi se pare zice acvila regală, o acvila foarte frumoasă. Ei bine, gestul lui Aron poate fi asemănat cu a lua o acvila, a intra în biroul oval al președintelui Statelor Unite, simbolul puterii Americii în această lume, și a merge în fața biroului oval și a-i suci gâtul acestei acvile și a-o arunca în fața președintelui Americii. Un atac la suveranitatea, la puterea, cele mai grozave puteri de pe acest pământ, la ora actuală, Statele Unite. Ideea este, când pornește Dumnezeu la luptă, întotdeauna se adresează punctelor cele mai tari, celor mai tari, și le copleșește cu o forță infinit mai mare. În acest caz, l-a trimis pe Moise și pe Aron direct în centrul de comandă al Egiptului. Direct în fața lui faraon, în fața tronului. Acolo unde faraon ședea pe tronul lui împărătesc, purtând cununa cu cobra pe cap, având în mână toiagul, care la capăt avea semnul cobrei și el, și îi spune lui Aron, aruncă-l. Și toiagul lui se transformă într-o cobră. Într-un șarpe. Exact ca și simbolul puterii egiptene. Și de acolo Dumnezeu și-a proclamat autoritatea și suveranitatea peste întregul Egipt. Duhul lui Dumnezeu folosește această strategie când vrea să-și așeze tronul său în inima unui păcătos. El își direcționează atacul în sursa puterii păcătosului. Dacă credem că suntem puternici, atunci Duhul lui Dumnezeu ne va arăta cât de slabi suntem. Dacă trăim pentru plăceri, atunci El ne va face atât de mizerabil, încât cu cât vom vrea mai multe plăceri, cu atât ne vom simți mai nefericiți. Dacă trăim pentru bani, atunci Dumnezeu ne va lovi exact în securitatea financiară în care noi ne credem atât de mult. Ne încredem în putere, în autoritate, exact acolo Dumnezeu ne va lovi. El nu caută punctele noastre slabe, nu! Pentru că nu este ca și noi să încercăm pe aici, pe acolo, să lovim, folosim punctele slabe ale adversarului, nu! Dumnezeu zice, exact în centrul de putere am să lovesc și am să-l copleșesc pe păcătos cu o forță infinit mai mare decât forța păcatului său. Oricui ne vom închina, oricărui Dumnezeu ne vom închina, Duhul lui Dumnezeu îl va confrunta în mod direct. Iar acest lucru este bine să ne-l amintim atunci când ne angajăm în lucrarea de evangelizare. Pentru că una dintre cele mai bune moduri de a-i convinge pe oameni de nevoia lor după Hristos este să găsim acele lucruri, locuri pe care ei se bazează, în care se încred cel mai mult și să le arătăm de ce nu se pot încrede și baza tocmai pe aceste lucruri foarte puternice. Și imediat ce Faraon și-a văzut emblema autorității sale zăcând pe podea, imediat a cerut ajutoare. Presupunerea lui de bază era că zeul cu cea mai puternică magie va învinge. Dumnezeul cu cea mai puternică magie va învinge. Așa că atunci când autoritatea divină a lui Faraon a fost atacată, citim la versetul 11 și 12 în felul următor. Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori. Și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Toți și-au aruncat toiegele. Wow! Și s-au prefăcut în șerpi. Preoții lui Faraon au fost puși la încercare. Rolul lor era extrem de mare în Egipt. Magia era un element prezent mereu în societatea egipteană, iar cei care se ocupau cu astfel de lucruri aveau un loc privilegiat, un loc plin de respect în societatea respectivă. Iar preoții, aparținând înalților oficiali guvernamentali de pe lângă Faraon, aveau într-adevăr o știință secretă a multor ritualuri magice. Aveau formule magice prin care controlau oamenii și lucrurile, pretinzând că au putere divină. Cel care deținea această magie devenea un jucător în lumea zeilor. Biblia ne spune clar că preoții aceștia lui Faraon au făcut un serios spectacol de magie. Și-au luat slujba foarte în serios. Demonstrația lui Aaron, da, a fost extraordinară, a fost impresionantă. Însă, preoții lui Faraon au făcut și ei exact la fel. Și atunci ne întrebăm, dar cum au făcut asta? Dar cum au reușit să facă asta? Ce înseamnă această expresie biblică prin vrăjitoriile lor? Unii cred că preoții lui Faraon erau magicieni în sensul modern al cuvântului, sau astăzi le zice iluzioniști, care făceau niște trucuri speciale, având mâini foarte iscusite și foarte dibace. Poate că transformarea unui toiag într-un șarpe era un număr standard în repertoriul lor. Egiptenii erau fascinați de manipulare și unele manuscrise antice descriu eforturile lor de a schimba obiectele obișnuite în animale vii. Un manuscris celebru de pe vremea faraonului Cheops îl descrie pe un preot care a făcut un crocodil din ceară, l-a luat și l-a aruncat mai apoi în lac, și în momentul când a ajuns în lac, acel crocodil de ceară a prins viață. Alții vin și spun că preoții aceștia lui Faraon erau niște vrăjitori ai șerpilor. Egiptenii se mândreau cu abilitatea lor de a mânui creaturi veninoase. De exemplu, mulți văd chiar și astăzi astfel de spectacole, astfel de vrăjitori care, cum se spune, induc o stare cataleptică acestor șerpi veninoși, pișcându-i de un nerv, de un anumit nerv, de pe gâtul lor. Și dintr-o dată, șarpele respectiv stă cu minte ca o pisicuță. Iar în momentul când îl aruncă pe podea, după câteva secunde, șarpele își revine din nou. spectacole de astea se fac și astăzi în Egipt. Sigur că toate aceste argumente sunt extrem de plauzibile. Însă eu cred că preoții lui Faraon au făcut astfel de minuni folosind puterea lui Satan. Când Biblia vorbește despre vrăjitoriile lor, se referă la puterile demonice. Și asta este o reamintire a faptului că Satan deține o anumită putere. El care este prințul acestei lumi. El are puterea să-i țină pe oameni în robia idolilor și a dumnezeilor falși, ca și cei din Egipt. De multe ori, Sfânta Scriptură îi tratează pe ceilalți dumnezei ca și cum n-ar avea nicio putere. Prin comparație vorbind, da, într-adevăr, este adevărat. Dumnezeii falși nu pot rezista niciodată puterii Dumnezeului cel adevărat, nici măcar un moment. Cu toate acestea, Dumnezeu permite demonilor să aibă o putere spirituală asupra celor care li se închină. Chiar dacă decidem să nu ne închinăm lui Dumnezeu, toți ne închinăm la ceva. Chiar dacă am ales să nu ne închinăm Dumnezeului cel adevărat, până la urmă tot ne închinăm cuiva sau la ceva. Dacă nu ne închinăm Dumnezeului cel adevărat, ne închinăm lui Satan. Dacă nu ne închinăm Dumnezeului adevărat, ne închinăm idolilor, dumnezeilor falși. Orice formă de închinare la altceva decât la Dumnezeu cel adevărat, este de fapt închinare în fața lui Satan și întotdeauna asta duce la robie spirituală. Zice Apostolul Pavel la Galateni, capitolul 4, cu versetul 8, odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din fire nu sunt Dumnezei. În robia lor, în slujba dumnezeilor Egiptului, preoții lui Faraon au descoperit că aceste zeități aveau puteri supranaturale. Fie că își dădeau seama, fie că nu, că slujeau lui Satan, ei erau controlați, cum zice Apostolul Pavel la Efeseni 6 cu 12, de duhurile răutății care sunt în locurile cerești, de forțele răului care aveau suficientă putere ca să facă câteva minuni. Să nu uităm însă, un lucru foarte important, că acești vrăjitori ai lui Faraon, preoți, au reușit să imite doar ceea ce făcea Dumnezeu. Magicienii lui Faraon au repetat doar semnul făcut de Aaron. Și asta fiindcă Satan nu poate crea, ci doar imita. Biblia ne spune că, la 2 Tesaloniceni, capitolul 2 cu 9, că arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Pentru că Satan este întotdeauna un imitator, niciodată un inovator. Satan nu e în stare să inventeze nimic. Satan copiază, el imită. Dacă Dumnezeu face un lucru, atunci și Satan îl face. Asta explică de ce orice religie falsă are principii etice foarte înalte sau ritualuri sacre care aduc vag cu ceea ce se întâmplă în creștinism. Dar Satan nu este în stare să facă ceva unic, ci întotdeauna împrumută idei de la Dumnezeu. Aceasta este și puterea lui Satan din zilele de astăzi. El folosește imitații, caricaturi ale creștinismului pentru ca să-i țină departe pe oameni de adevărul Evangheliei lui Hristos. Fără îndoială că în momentul când vrăjitorii au aruncat toiegele lor pe podea, în fața lui Faraon, și toiegele lor s-au transformat în șerpi, toată lumea cred că stătea și se uita la Moise și la Aaron. Nu? Nu, cum e acum? Toți, zice, și-au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerpi. Prin vrăjitoriile lor, au fost în stare să facă un șarpe ca și al lui Dumnezeu. Însă, spre surprinderea lor, citim la versetul 12, toiagul lui Aaron a înghițit toiegele lor. Și din câteva înghițituri a rămas un singur șarpe pe scenă. Șarpele lui Aaron și al lui Moise. Cred că semnul acesta a fost impresionant pentru egipteni, care credeau că prin înghițire obțineai puterea celuilalt. Toiagul lui Aaron n-a distrus pur și simplu autoritatea și puterea lor, ci a pretins întreaga autoritate și întreaga putere pentru Dumnezeu cel adevărat al lui Israel. Iar implicațiile erau evidente. Și anume că Domnul Dumnezeul lui Israel era și Domnul Suprem al Egiptului, care avea putere asupra tuturor zeilor Egiptului. Și până la urmă aceasta este marea tema Exodului. Domnul Dumnezeul lui Israel, Domnul Dumnezeu cel adevărat, este mai mare decât toți ceilalți Dumnezei. Nu-i surprinzător că acești magicieni au fost primii egipteni care au mărturisit despre puterea lui Dumnezeu. Ei au văzut că semnul acesta al lui Aron n-a fost o șmecherie ieftină, ci a fost o minune autentică. Aron n-a recitat nicio incantație. N-a făcut niciun semn, nu știu cât de extraordinar, cum fac magicienii sau cum fac iluzioniștii astăzi, ci pur și simplu și-a luat toiagul la porunca lui Moise, l-a aruncat la pământ și acesta s-a transformat într-un șarpe. Adică Dumnezeu are autoritatea asupra tuturor lucrurilor făcute de El și a dovedit această putere supranaturală făcând ca toiagul lui Aron să înfulece toate celelalte toiece, pe toți ceilalți șerpi. Victoria aceasta a lui Aron asupra vrăjitorilor lui Faraon ne învață ceva foarte important despre războiul spiritual. Chiar dacă puterea lui Satan este reală, ea nu este absolută. Victoria lui Aron asupra șerpilor Egiptului, victoria toiagului lui Aron asupra toiegelor vrăjitorilor Egiptului ne învață un adevăr important despre războiul spiritual. Chiar dacă puterea lui Satan este una reală, ea nu este absolută. Am văzut deja că Satan are putere să facă minuni. Spune Apostolul Pavel, mi se pare într-un loc, într-una din epistolele sale, el se transformă chiar în înger de lumină. Chiar dacă are putere să facă minuni care imită și astfel să-i țină pe slujitorii lui în robie spirituală, totuși el nu are putere absolută și niciodată nu poate fi mai puternic decât Dumnezeu suveran. Satan poate face doar ceea ce îi permite Dumnezeu și orice decine Dumnezeu, Satan nu îi se poate potrivi. Orice lucru făcut de Dumnezeu, spunea Spurgeon, imediat Satan vrea să limite. Dar limitele puterii lui Satan vor fi tot mai evidente pe măsură ce plăgile vor înainta, iar preoții lui Faraon vor fi în stare să mimeze unele dintre minunile făcute de Aron, însă vrăjitoriile lor vor fi până la urmă înghițite de puterea lui Dumnezeu. Exodul așadar a fost triumful lui Dumnezeu asupra lui Satan. Dar să știți că ăsta nu este cel mai mare triumf. Dumnezeu a făcut demonstrația supremă a puterii sale asupra lui Satan prin răstignirea și prin învierea lui Iisus Hristos. De la început, dacă ne aducem aminte, Satan s-a împotrivit lui Dumnezeu. S-a împotrivit lui Iisus Hristos, încă de la nașterea sa. A folosit puterea militară a guvernării romane ca să încerce să-l omoare pe pruncul Iisus, trimițând ostași ca să-l omoare. A folosit apoi puterea demonilor care l-au ispitit pe Iisus în pustie. A folosit mai apoi puterea religiei, trimițând pe preoți, pe cărturari și pe farisei ca să-l acuze. Și în final Dumnezeu a permis lui Satan însuși ca să-l omoare pe Iisus. Ceea ce s-a dovedit însă a fi cea mai mare greșeală tactică a lui Satan, fiindcă murind pentru păcatele noastre, Iisus ne-a eliberat de sub puterea diavolului. Iisus a dezarmat autoritatea lui Satan, l-a făcut de râsul lumii întregi, triumfând, cum zice Apostolul Pavel, asupra puterilor lui prin crucea de la Golgota. Iar apoi, pentru a dovedi că nu este sub puterea lui Satan, Iisus Hristos a fost înviat din morți. Iar acum și noi, împreună cu Pavel, putem spune, moartea a fost înghițită de biruință. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Aceasta este o promisiune pentru toți creștinii care sunt supuși oricărei forme de robie sau de atac spiritual. Chiar dacă puterea lui Satan este una reală, foarte reală, ea nu este și absolută. Puterea lui Satan asupra păcatului a fost înnăbușită prin răstignire. Puterea lui asupra morții a fost înghițită de înviere. Iar când ne simțim prizonierii, fără speranță, ai păcatelor noastre, Și ne temem că suntem din nou în robia spirituală a lui Satan. Tot ce trebuie să facem în astfel de momente neplăcute este să ne amintim că Iisus Hristos l-a învins pe Satan prin cruce și prin mormântul gol, și toți cei care au credința în Iisus Hristos beneficiază de aceeași victorie extraordinară a lui Iisus Hristos. Și ajungem la ultima temă din acest scurt pasaj, despre împietrirea inimii lui Faraon. Când toiagul lui Aron a înghițit celelalte toiege, era evident că Dumnezeul lui Israel avea puterea supremă asupra tuturor dumnezeilor Egiptului. Lucrul acesta, zic eu, era evident pentru oricine, dar a fost cel mai puțin evident pentru Faraon. Pentru că citim în versetul 13 că inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Faraon ar fi trebuit să se închide înaintea lui Dumnezeu. Auzise cuvintele lui Dumnezeu. A văzut semnele de la Dumnezeu. Și răspunsul potrivit la ceea ce a auzit și a văzut era să se închine înaintea Dumnezeului cel adevărat. Dar n-a făcut-o. N-a făcut-o fiindcă avea probleme cu inima. Avea o inimă împietrită. Termenul evreiesc denotă o acțiune terminată. Nu se împietrise atunci, în acel moment, ci era deja împietrită. Nu pricepea adevărul. Nu era rușine de păcatele sale și nu voia să schimbe absolut nimic în viața lui. Iar Dumnezeu, citim în versetul, la sfârșitul versetului 13, că a prezis că se va întâmpla așa. Dumnezeu, de fapt, a prezis că va face să se întâmple lucrul acesta. Citim la Exod, capitolul 7, cu versetul 3 și 4. Eu, îi spune lui Moise, voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Și auziți, totuși, Faraon n-are să mă asculte. O taină a suveranității lui Dumnezeu este că împietrește inima oamenilor în păcatele lor, astfel condamnându-i prin depravarea lor. Și exact lucrul acesta s-a întâmplat cu Faraon. Dacă Faraon și-ar fi dat seama cât de împietrită era inima lui, probabil s-ar fi speriat. Egiptenii credeau că inima omului este esența unei persoane și deci este cheia vieții veșnice. Multe din templele și din mormintele egiptene descriu, printr-o imagine extraordinar de interesantă, cum inima fiecărui om este cântărită pe cântarul dreptății. Și celebra Cartea Morților, despre care probabil ați auzit, explică ce înseamnă aceste imagini. Dacă inima unui om era prea grea de păcate, atunci omul era condamnat și aruncat în gura unui monstru, poate unui crocodil. Dacă însă inima era ușoară, atunci primea viața veșnică. Orice om cu o inimă îngreuiată de păcate era anihilat, în timp ce omul cu o inimă plină de adevăr era escortat în paradis. La fel ca și orice altă formă de închinare, religia antică a egiptenilor se baza pe fapte și pe autoneprihănire și amestecată cu câteva ecouri biblice. Și mitologia egipteană vorbea despre o judecată finală. Despre o zi când va veni o judecată și când va veni un cântar al dreptății și când zeii vor pune pe cântar inima fiecărui om și în funcție de greutatea ei va merge fie în paradis, fie vor fi aruncați în gura unui monstru care îi va decima. Va exista o judecată finală în care fiecare inimă va fi măsurată după neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă lucrul ăsta este adevărat, ce se va întâmpla cu un om cu o inimă împietrită ca lui Faraon? Egiptenii spuneau că un astfel de om nu mai poate fi salvat. Omul cu o inimă tare, împietrită, va fi cântărit și va fi găsit cu probleme, iar greutatea păcatelor sale îl vor târî spre distrugere. Împietrirea inimii lui Faraon este un avertisment pentru oricine este martor al puterii lui Dumnezeu, care aude cuvintele lui Dumnezeu, vede semnele extraordinare a lui Dumnezeu, dar nu primește harul lui Dumnezeu. Puțini oameni au văzut puterea lui Dumnezeu așa cum a văzut-o Faraon. Puțini în această lume. Ba, mai mult a avut ocazia chiar să testeze această putere extraordinară când a cerut o minune. Și nici atunci, când a văzut minunea întâmplându-se sub ochii lui, Faraon n-a crezut. El a fost acel tip de om care acționează ca și cum Dumnezeu n-ar exista și acel om nu este interesat deloc de existența lui Dumnezeu. Descris foarte bine într-un psalm care zice: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Faraon a auzit cuvintele lui Dumnezeu. Faraon a văzut semnele lui Dumnezeu. Cine mai beneficia de așa lucruri? Și totuși n-a crezut. Problema, dragii mei, nu sunt dovezile în favoarea lui Dumnezeu, ci ce facem noi cu aceste dovezi, multe sau puține. Izraeliții au primit și ei aceleași semne, ca și Faraon, ca și egiptenii. Le-au văzut, le-au auzit și au crezut și au fost mântuiți. Faraon însă a pierit, ceea ce se va întâmpla cu oricine care îl urmează pe Satan. Și după ce spune că lucrările lui Satan se vor arăta cu tot felul de minuni, de semne și de puteri miraculoase, Apostolul Pavel, Sfânta Scriptură, merge mai departe spunând că acelora care sunt fermecați de puterea lui Satan, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei care n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 9 la 12. Aceasta este o bună descriere a lui Faraon. Adică a fost condamnat de depravarea lui, fiindcă n-a crezut adevărul lui Dumnezeu. Dragii mei, în încheiere, Dumnezeu ne-a pus la dispoziție dovezi mai mult decât suficiente pentru a convinge pe orice om din această lume ca să creadă în El. Că El este Dumnezeu cel adevărat. Frumusețea gloriei sale este declarată de întinderea cerurilor. Cerurile vestesc gloria lui Dumnezeu. O zi vestește alteia. Citiți Psalmul 139. Vorbește formidabil despre gloria lui Dumnezeu vestită în întinderea cerurilor. Darul harului lui Dumnezeu este prezentat în cuvântul Său. Puterea dragostei lui Dumnezeu este arătată prin poporul Său răscumpărat. Oricine care n-a crezut încă în Iisus Hristos nu va putea spune nici acum și nici în veșnicie cu sinceritate că Dumnezeu nu i-a furnizat suficiente dovezi ca să creadă în El. Nu se poate așa ceva și nu există așa ceva. Problema reală a necredinciosului nu este intelectuală. N-avem destule dovezi. Nu, problema reală a necredinciosului este una spirituală. Este nevoie aici de o schimbare a inimii. Împietrirea inimii, dragii mei, este o problemă care ține de cardiologie și care poate fi tratată într-un singur fel, prin transplant. Adică, inima veche și împietrită, tare, scoasă afară și Dumnezeu să pună în trupul, în sufletul credinciosului, o inimă moale, cum zice la Ezechiel și la Ieremia, o inimă de carne răscumpărată prin harul Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Aceasta este soluția problemei inimii omului. Nu lipsa dovezilor, ci problema împietririi inimii noastre. De aceea mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt în inimile noastre. Și așa cum am citit și duminica trecută din Matei capitolul 13, așa cum am citit și în această duminică din Luca capitolul 8, sămânța cuvântului lui Dumnezeu, care a fost aruncată și în această seară, să cadă într-un pământ bun, care să aducă roade pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pentru slava și gloria Lui. Amin.